našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 6. velikonoční neděli a ve čtvrtek budeme slavit slavnost nanebevstoupení Páně. Tím končí důležitý úsek velikonoční doby a začíná poslední úsek před svatodušní nedělí. Někteří věřící mají ve velké oblibě takzvanou svatodušní novénu. To znamená devítidenní pobožnost, většinou konanou naprosto soukromně, ve které řeší svoje problémy, které právě vyžadují to, co potom slyšíme, že se dělo s apoštoly o letnicích. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, o co budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme si minulou neděli říkali, že při poslechu celé bohoslužby slova může přijít okamžik, kdy přítomný věřící uslyší silnou ozvěnu přečtených slov ve své duši. A my jsme si to minulou neděli konkretizovali na větě Bůh chápe všechno víc než naše svědomí. Taky dnešní bohoslužba slova má několik vět, to jste si jistě dobře všimli, která mohou velmi silně zaznít v naší duši, i když jinak text utíká z jednoho ucha do druhého. Samozřejmě, že je to věc vysoce individuální. Já osobně bych vám rád dnes nabídl ta slova, tedy připomněl ta slova, která mě silně zazněla v uších. Ale samozřejmě, že vám možná ne, něco jiného. Jsou to Petrova slova z prvního čtení, kde dojde ke křtu Kornélia, jak jste slyšeli. Teď chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo dělá, co je správné. To jsou tedy slova, která vám chci dnes nabídnout. Petrovo rozhodnutí udělit první křest pohanovi Kornéliovi je výbornou ukázkou takzvané změny smýšlení. My taky říkáme pokání nebo obrácení. A tady bych rád hned upozornil na jednu důležitou věc. Změna smýšlení se nutně nemusí týkat našich hříchů. To si obyčejně myslíme na popeleční středu, když dostáváme na hlavu popelec. Změna smýšlení se může týkat taky našich omylů, které hříchem nejsou. Ale ani o to mi teď nejde. Je tady ještě třetí možnost, kterou musí řešit změna smýšlení. A to je právě případ Petra a Kornélia. Totiž dosud správné skutečnosti, která je v přítomném okamžiku překonaná. První z apoštolů tak klade základní kámen pohanokřesťanské církvi, která záhy ovládne celé pole. Obsah scény toho křtu, jejíž původní problematika, to si přiznejme, je pro nás dnes odbytou minulostí, nastoluje velice závažnou otázku. Tehdejší výjimečnost pohanova křtu se dá přirovnat v současné výjimečnosti židovského křtu. Konkretizujme si tuto myšlenku. Vedle zmíněného pohana Kornélia opačnou postavou bude vrchní římský rabín jménem Izrael Coli. Původně to byl haličský žid z velmi bohaté rodiny, který se jmenoval Izrael Coler. To jméno Izrael není jméno země, nýbrž to je rodné jméno člověka v tomto případě. Tento velký vrchní rabín, to bylo velmi významné místo v Římě, konvertoval koncem druhé světové války ke katolické církvi a tím pro svou židovskou obec duchovně zemřel. Takže vymazali jeho jméno ze seznamu římských rabínů. Dal se pokřtít a jeho kmotrem nebyl nikdo jiný, nikdo menší, než papež Pius XII. Proto si potom vzal jako druhé jméno, papežovo jméno, civilní Eugenio. A teď se můžeme ptát, jak mohlo v dějinách dojít k přerodu původně zanedbatelné židovské sekty kolem Ježíše z Nazareta do světové církve, v které židovstvo prakticky nehraje žádnou roli. Vy jistě dobře víte, že se tu a tam objeví téma antisemitismu. A proto bych řekl, jsou tato slova, která si tady říkáme, nejenom slova, abych tak řekl, akademicky zajímavá, ale slova, která jdou do praxe. Protože my tady máme před sebou otázku, kterou samozřejmě nedovedeme zodpovědět, ale která, to uznáte, je velmi hutná. Kdyby Izrael naplnil Kristovu církev, tak, jak si to určitě pán Ježíš přál, nejsem povolán lež k zahynulým ovcím domu izraelského. Pláč nad Jeruzalémem. Nebyla byť jim vzata antisemitismu půda pod nohama? To je moje otázka. Samozřejmě, pokud by Izrael jako celek přijal v duchu a v pravdě Ježíšovo evangelium. Já samozřejmě neumím na tu otázku dát odpověď. Nikdo z vás jistě taky. Ale je to určitě otázka, která je i v 21. století aktuální, dokonce velmi aktuální. Když potom pátráme v literatuře, proč vlastně k tomuto obrovskému kotrmelci, kulturně historickému, nejenom biblickému a náboženskému, došlo, že úplně vyprchal Izrael a předal půdu pohanokřesťanské církvi, tak bohužel, aspoň pokud mám já tu zkušenost, nám vlastně nikdo tento kotrmelec nevysvětlí. Já mám na mysli odborníky samozřejmě, to znamená historiky a biblisty. Jenom pro zajímavost bych vám rád teď připomněl jednu takovou teorii, která spíš navrhuje určité řešení, jak k tomu mohlo dojít. Totiž tato teorie vychází z nesprávného zintenzivnění Pavlova díla. Pohanokřesťané, a tam on má velkou zásluhu, byť ne jedinou, protože Pavel by nebyl bez Štěpána. To nemusíme velice zdůraznit. A rovnocenný vedle Pavla je Barnabáš. To se pořád zapomíná. Tedy, jistě Pavel má značný význam pro to, že pohanokřesťané nebyli po křtu vázání Mojžíšovým zákonem. To vy přece často v kostele slyšíte. Ovšem, podle té teorie šel vývoj církve tím směrem, že nejenom pohanokřesťané, ale také židokřesťané, řekněme původně nemuseli, oni nebyli taky v tom jednotní, ale nakonec ani nesměli být vázáni Mojžíšovým zákonem, v kterém vyrostli, aby tím nebyl oslaben jedinečný význam Kristova křtu. Jenže tím byla židokřesťanům vzata půda, z které vyrostli a na kterou byli zvyklí. Tohle může být někdy taky katolický problém. Protože podívejte se, jak pro některé lidi je velmi těžké přijmout určité změny druhého vatikánského koncilu. Tedy psychologicky se tomuhle divit nemůžeme. Jenomže a tak tito lidé odcházeli. A v literatuře čteme, že smrtelnou ránu židokřesťanství zasadili Římani, když v roce 135 zakázali každému obřezanému muži, aby vstoupil na půdu Jeruzaléma. To bylo po marném druhém povstání Židů. To znamená, že židokřesťané museli vlastně splynout s pohanským prostředím, které nebylo příznivé pro pěstování jejich tradicí, i když jim nepřiznávali spásný význam toho druhu, jaký pro ně představoval Kristův kříž. To si musíme taky uvědomit. A tak ještě jednou opakuji, odešli. Samozřejmě dodnes máme židokřesťanské komunity velmi zajímavého obsahu. Početně bezvýznamné, bych řekl. Například mesiánské židy. Ale to bychom se dostali daleko. Já budu končit otázkou. Můžeme něco říci k budoucnosti této otázky, tedy k budoucnosti obsahu církve Kristovi? A tady mě napadá zase svatý Pavel. Část Izraele, to je list Římanům, propadla za tvrzení, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael. To je apoštolovo proroctví. A teď pokračujeme jako obvykle recitací vyznání víry.